Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v studiu prav lepo pozdravljam doktorja Petra Meloniga. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni tudi vam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Pravnika in ekonomista, avtorja prekrasne knjige, duhovne proze z naslovom Zasidran v veri, kako je mogoče s pomočjo duhovne proze najti Boga. Pri založbi Ognjišče je pred kratkim izšlo to vaše delo. 100 vaših duhovnih razmišljanj je zaobjeto v prvi knjigi in morda nastane še druga ali tretja, takšne so vaše želje. Dr. Peter Melonik, nekaj malega povejte o sebi. Odkot vam želja po izrazu skozi pero, skozi besede?
Jaz sem koroški Slovenec, rodil sem se v Celovcu, tam sem tudi doraščal v dvojezični družini, mama mi je Slovenka bila, nažalost je že preminila, iz Ljubljane in tako, da sem dvojezično doraščal, bil tudi del kulture, ki me je zaznamovala v dijaškem domu v Celovcu, ker sem prebival 8 let kot osnovnošolec v dijaškem domu. In tam so za nas skrbele šolske sestre, salezijanci. In moram reči, da sem se takrat začel kaliti v tem krščanskem duhu, konzervativnem, če želite, politično. In ves čas sem bil tudi nekako pripravljen sodelovati v takratnih aktivnostih, ko je šlo za kakšne politične aktivnosti, ko je šlo za delo v Marini legiji, ko je šlo kasneje za delo v študentskem klubu na Dunaju, ko sem študiral pravo na Dunaju. In ves čas sem tudi rad pisal. Jaz sem to nekako debil seboj po mojem kot nek talent, božji talent, če hočete. In to se začelo že v zgodnih letih, ko sem bil star 9-11 let. Sem začel zlagati takrat še v nemščini, potem tudi kasneje v slovenščini, določene zapise. Predvsem sem takrat pisal pisma bravcev v koroške revije, v koroške časnike, dnevnike. Kasneje sem pa to tudi, torej, se tudi uveljavljal v drugih revijah in časopisih, bodi si na Koroškem ali na Dunaju. Bil sem kasneje, ko sem živel v Ameriki, tudi član uredniškega odbora Celovškega zvona. In v času, ko sem 2 leti predstavljal Slovenijo v Združenih državah Amerike, v Washingtonu, je bilo kar nekaj člankov tudi objavljenih na politične teme, tudi na gospodarske, politične, na geostrateške, če želite, v ameriških revijah. Tako da pisanje in zlaganje besed, če hočete, to je vedno bil tudi del mojega življenja. Ne?
Predgovor vam je napisal frančiškan brat Miran Špelič. S kakšnim namenom je nastajala knjiga? Kaj vas je vodilo?
To ni bil dogodek, to je bil proces. Na neki točki sem se spraševal, sicer tudi že v mladih letih, ampak to se je, ta želja se pojavljala potem kasneje še bolj odločno, mogoče bolj tudi masivno, v bolj zrelih letih. Da kaj povem, da o svojih opaženjih, o svojih ugotovitvah, o svojih spoznanjih, na razno razne teme, ki so prisotne v življenju, ki nas obdajajo, s katerimi živimo. In na začetku zamisel je bila, da povem tisto, kar se meni zdi bistveno o teh rečeh, o temah, o pojavih v družbi. Ko gre za vprašanje krivice, ko gre za vprašanje ljubezni, ko gre za vprašanje češčenja Boga, ko gre za vprašanje, kako vzgajati mladino, kaj pomeni delo, kaj je pomen materinstva, očetovstva, kako prepoznati Boga, kako ga poveličevati skozi lastno držo življenjsko, če želite. In na neke točke sem spoznal, da ko pišem, ni več dovolj, da sestavljam svoja spoznanja, tako rekoč, če niso zasidrana v neki duhovnosti, če ne dajem celotni zadevi neko duhovno konotacijo. Potem je bilo jasno, da pišem na teme, življenjske teme, se stališča ali skozi prizmo, gledano skozi prizmo krščanskega navdiha. In spoznal sem kasneje, napisati 100 duhovnih zapisov ni zadeva, ki bi bila je zelo enostavna, tudi navdiha ni mogoče naročiti in pride. Pojavi se, ko se pojavi, in takrat je treba biti pripravljen, da vzameš beležko in si tisto zapišeš, ne, kar nosiš v sebi, v srcu, v glavi. In je pa seveda tako, da so tudi potem daljše obdobja, ko ni kakšnega posebnega navdiha. In vendar sem na neki točki spoznal, da ne morem več pisati ničesar, če se ne predajam višjemu spoznanju, božjemu spoznanju. In to je v bistvu srž knjige, če tako rečem. Ne? Navdihovati sebe, druge za Boga. Namen knjige je globlji, ali glavni namen je dati ljudje možnost, ki čitajo, ki vzamejo to delo v roke, da poglobijo svojo ljubezen do Jezusa Kristusa, oziroma da jo vzbudijo, če niso s to ljubeznijo živeli doslej. In ciljna skupina, če se mečkam poslovno izražam, ne, ker prehajam iz tega obeležja poslovnega, so laiki, so ljudje, ki niso poznali vere ali so jo zapustili, so ljudje, ki z njo ne živijo, in so predvsem tudi ljudje iz poslovnega sveta. Ne. Na nje sem v bistvu razmišljal takrat, ko se je ta zadeva pričela. Ker ugotavljam, po vseh teh letih mojega dela v različnih državah in v različnih podjetjih, in samo mimo grede, ne, mislim tukaj le približno do današnjega dne, bil so odeležen pri sanaciji 24 podjetij v Evropi, pa tudi nekaj v Ameriki. Tam se naberajo izkušnje v smislu, kako pa ljudje delujejo v gospodarskem svetu. Ali vera je res samo zasebna stvar, ali se tudi lahko manifestira skozi poslovno držo in če da na kakšen način. In spoznal sem, da ni veliko poslovnežev, ki bi verovali, vsaj ne deklarativno, to priznali in se mi je zdelo, da je tam prisotna neka večja duhovna suša, ki bi lahko na ta način bila vsaj nekoliko omiljena. Ne?
Vaš zapis pa je, kot poslovnež zastavljam besedo za Kristusa. Tako jasno je to.
Da, ker vse, kar je dobrega, vse, kar je trajnega, vse, kar je pomenljivega, vse, kar nas dela ljudi, izvira iz Božjega nauka. In brez Božjega nauka smo bosi. In tudi vse deklaracije o človekovih pravicah, vse tisto, kar je razsvetljenstvo prineslo človeštvu v poznejših stoletjih, gradi na uvidih krščanstva. In če živiš, jaz temu tako rečem, iz Jezusove drže, če daješ na prvo mesto človeško dostojanstvo, gradite občestva, in to je v veliki meri seveda možno prav v poslovnem svetu, ker tam imaš opraviti z ljudmi, z organizacijami, z ekipami, s timi, je razlika med biti na dolgi rok uspešen ali biti samo na kratek rok uspešen ali neuspešen, prav v tem, da daješ poseben pomen solidarnosti občestvu, vzajemnosti med različnimi deležniki v procesu delovanja podjetja in graditi treba tudi stalno na odpuščanju, ne, na usmiljanju, na razumevanju, na pridobivanju ljudi v smislu lojalnosti, privrženosti firmi, podjetju. In tako se gradi vzdržnost, tako se gradi podjetje, ki potem skozi čas, skozi velike prilike in neprilike gospodarske, takšne in drugačne, obstane. Druge možnosti ni.
Dr. Peter Milonik, kako je mogoče s pomočjo duhovne proze najti Boga? Knjiga izšla je pri založbi Ognišče z naslovom Zasidran v veri, priporočljivo kot poslovno darilo, kot osebno, zagotovo, kot knjiga, ki naj ima vidno mesto na naših knjižnih policah, še bolje pa ob naši postelji, gre lahko za vsakodnevno prebiranje, ker skozi misli, ki so zapisane v knjigi, posvečujemo tudi svoje življenje. Ker na nekaj se je treba upreti, nekam je treba usmeriti svoj pogled in danes je v tej zelo razdrobljeni družbi teh vabljivih točk, kamor bega naš pogled ogromno, zelo veliko je tovrstnih ponudb in mi begajoči in zato je zelo pomembno, da imamo tudi besedo zasidrano. Hvala lepa za to vaše knjižno delo, dr. Peter Milonik. Uspešno vam želim še naprej. Kot rečeno, to je prva knjiga. Že ta ponuja 100 duhovnih pros in si nadejamo še ostalih dveh. Zato naj bo navdiha veliko.
Hvala lepa tudi za te misli in za povabila v študijo.